Sary fahenina ambin'ny folo. Jesosy dia nampijaliana. Jesosy dia nanao zavatra mahasoa maro ary maro ny olona no nanaraka azy. Jesosy dia mora fanahy. Nanasitrana ny marary sy nampianatra ny lalan'Andriamanitra izy. Tonga izy mba hamonjy ny very ny mpanota. Nahoana nahoana ny olona ratsy fanahy dia tsy tia an'i Jesosy rehefa nantsoina hoe mpanota izy ireo. Ny mpitondra ny olona dia nialohan'i Jesosy. Tsy nino izy ireo fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Nosamborin'izy ireo Jesosy, nolazainy langa ny momba azy, ary nokapohiny izy. Nasiany satroka tsilo teo amin'ny lohany, ary nororainy sy nakorainy izy. Saingy Jesosy dia tsy nanohitra azy ireo. Fantany fa hahazo azy izany. Navelany ny olon-dratsy mba handratra sy hamono azy. Izy dia tonga mba ho faty hosoron'Andriamanitra mba hanesorana ny famaizana ny amin'ny fahotan'ny olona. Sary fahafito ambin'ny folo. Jesosy dia novonoina. Ny tompo Jesosy avy eo dia nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana dia nitsatoka nahitsy tamin'ny tany ary Jesosy dia niantona teo mandra-pahafatiny. Nisy olona meloka roa ihany koa nomboana niaraka tamin'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia fomba mahatsiravina toy izany no hamonoana ny olona meloka. Saingy Jesosy dia mbola tsy nanao zavatra ratsy. Izy dia tonga hosorona mba ho vidy ny fahotan'ny olona rehetra. Isika rehetra dia efa nanota avokoa ary tokony ho faty noho ny amin'nyotantsika isika. Jesosy no nahazo ny famaizana izay tokony ho antsika rehetra. Raha manaiky ianao fa mpanota isika ary miodina tanteraka amin'ny fahotantsika. Andriamanitra dia hamela heloka sy hanadio antsika amin'ny fahotana. Minoan'i Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao. Sary fahavalo-bifolo. Ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fahavalon'i Jesosy dia nihevitra fa nompotehany tanteraka izy. Nefa tsy izany no nitranga. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nalevin'ireo namany teo amin'ny fasana iray ny faty. Nakatin'izy ireo ny varavaran'ny fasana tamin'ny alalan'ny vato lehibe. Lasany roa andro ary ny fahatelony Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Raha nandeha teny amin'ny fasana ireo vehivavy dia hitan'izy ireo fa ny vato dia voakodia ary Jesosy dia tsy tao intsony. Nisy anjely roa teo ary nilaza tamin'izy ireo fa Jesosy dia velona. Tsy ato izy, efa nitsangana izy, hoy izy ireo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia noporofoiny fa Andriamanitra izy. Jesosy dia mbola velona ankehitriny ary izy dia mahery noho ny satana sy ny fahafatesana. Sary faharoapolo. Ny fiakarana any an-danitra. Nandritra ny efapolo andro taorian nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia niseho matetika tamin'ny olona maro izy. Maro ny olona nahita fahavelona izy. Eto Jesosy dia efa vonona niverina any amin'ny rainy any an-danitra. Efa vita ny asa izay nakanesany mba hatao. Jesosy nilaza tamin'ireo mpianany mba nambara amin'ny olona rehetra ny filazantsara. Ireo mpianatra dia nijery an'i Jesosy raha nandao ny tany ka niakatra tany an-danitra izy. Nisy anjely roa niseho ka nilaza tamin'ireo mpianany fa indray andro Jesosy dia hiverina avy any an-danitra ho ho ety an-tany tahaka ny nahitany izy ireo azy nandeha. Mandra-pahatonga izany fotoana izany dia mbola any an-danitra Jesosy. Izy dia manomana ny toerana ho an'izay rehetra mino sy manaraka azy. Ahoana kosa ary ny aminao ankehitriny? Ino tsy hanaraka an'i Jesosy ve ianao? Moa ve efa vonona ianao mba hiaona aminy? Sary faraky am'roapolo. Ny azo fijaliana. Inona moa no antony nahatonga an'i Jesosy ho faty teo amin'ny azo fijaliana? Jesosy dia maty mba hamonjy ny mpanota amin'ny famaizana ho amin'ny ota. Tadio fa ny ran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, dia manadio antsika amin'ny fahotana rehetra. Jesosy dia mbola tsy nanota mihitsy, saingy maty izy mba hitondra ny fahotana izay nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny azo fijaliana dia mampatsiahy antsika fa Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay tanteraka. Masina tsy nanota madio natao sorona ho antsika. Rehefa mino an'i Jesosy isika ka mibebaka dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Jesosy dia manao antsika ho zanak'Andriamanitra indray. Ny sary manaraka dia hanampy anao mba hahazo tsara ny dikany hoe mpino, kristianina na mpanaradia an'i Jesosy. Sary faharoa am'roapolo. Ny lalana roa. Jesosy dia nampianatra fa misy lalana roa. Ny olona rehetra izay teraka dia eo amin'ny lalana malalaka ny fahotana izay mitondra ho amin'ny fahapotehana, afo sy helo. Isika rehetra dia manana fahotana voajanahary izay nolovantsika tamin'ny Adama. Jesosy dia tiantsika andeha eo amin'ny lalana ety izay mitondra ho eo amin'Andriamanitra any an-danitra. Raha misy olona eto amin'ity fiainana ity mino an'i Jesosy sy manaraka azy, dia hazo ny fiainana mandrakizay izy. Niodina tamin'ny lalana malalaka izy ary niditra ao amin'ny lalana ety izay mitondra ho any an-danitra. Tsy misy fitsarana ho an'ny fahotana intsony ho an'ireo izay eo amin'ny lalana ety. Tsy ankanterena. Raha manapa-kevitra ianao mba hanaraka an'i Jesosy dia afaka mivavaka amin'Andriamanitra tahaka izao ianao. Andriamanitra ô, tiako ny anambara fa mpanota aho. Mino aho fa Jesosy dia maty teo amin'ny azo fijaliana mba hitondra ny fahotako. Mamindra fo amiko ary diovy ny atampoko ka ataovy iray amin'ireo fianakavianao aho. Tiako ny anaraka ny lalam-piainan'i Jesosy ary aorian'ny fahafatesana dia hiara-miaina aminao any an-danitra. Misaotra Andriamanitra ô. Raha tena mino sy mivavaka amin'ny fonao tsotra tahaka izany ianao dia hiditra ao amin'ny lalana ety izay lalan'ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'Andriamanitra.